Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Regrupări politice la Tiraspol în perspectiva alegerilor prezidențiale din Transnistria. Ce candidat va susține Moscova în scrutinul din 11 decembrie? Discutăm astăzi cu invitatul ediției, jurnalistul independent din Tiraspol, Maxim Kuzovlev. Mai întâi însă buletinul de știri, Liliana Barbăroșie trece în revistă principalele evenimente ale săptămânii trecute.
Adunarea parlamentară a OSCE a adoptat duminică la Belgrad o rezoluție pe tema Transnistriei în care se face apel la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Rezoluția spune că democratizarea pe întregul teritoriu al țării va contribui la găsirea unui statut special pentru Transnistria în componența unei Moldove integre și suverane. În document se face apel la Rusia să ducă la încheiere evacuarea munițiilor și trupelor din stânga Nistrului. Premierul Vlad Filat a declarat vineri seară, după discuții informale cu liderul transnistrean Igor Smirnov la un meci de fotbal la Tiraspol, că reluarea negocierilor oficiale eșuată pe 21 iunie la Moscova poate avea loc în septembrie. Primul ministru a mai spus că i-a cerut liderului transnistrean eliberarea lui Ilie Kazak, agentul fiscal aflat în detenție în stânga Nistrului, de mai mult de un an fiind condamnat pentru spionaj în favoarea Chișinăului. Filat și Smirnov au mai avut două întâlniri asemănătoare în 2010. Și tot săptămâna trecută, o delegație a ambasadorilor pe lângă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a aflat în Republica Moldova pentru a se documenta la Chișinău și Tiraspol asupra șanselor de a relua negocierile oficiale pe tema Transnistriei. Ministrul ucrainean de externe, Constantin Hrișcenko, a declarat în timpul unei vizite întreprinse la Chișinău pe 7 iulie că între Moldova și Ucraina nu există problema localității Palanca, deoarece decizia de stabilire a frontierei comune a fost luată cu peste 10 ani în urmă și acum a fost doar pusă în aplicare. Oficialul ucrainean a lăsat limpede de înțeles că împăcarea pe problema Palanca deschide perspective pentru soluționarea altor probleme suspendate din relația celor doi vecini. Printre aceste probleme, șeful diplomației moldovenești, Iurie Leanca, a menționat la rândul său demarcarea frontierei pe segmentul transnistrean, recunoașterea reciprocă a proprietăților, cooperarea economică și în domeniul ecologiei, precum și problema transnistreană. Cei doi miniștri de externe au semnat o declarație comună de cooperare în domeniul integrării europene. În ceea ce privește participarea Ucrainei în procesul de reglementare a crizei transnistrene, Ucraina fiind mediator al conflictului, șeful diplomației de la Kiev a dat asigurări că țara sa se va implica activ în acest proces și că poartă discuții atât cu reprezentanții Chișinăului, cât și ai Tiraspolului pentru reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2.
Mulțumesc, Liliana! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, invitatul ediției de astăzi este jurnalistul Maxim Kuzovlev din Tiraspol, pe care l-am întrebat ce evenimente ale săptămânii trecute în stânga Nistrului i s-au părut mai importante.
Nu în predvierii летних отпусков активизировалась, можно сказать, предвыборная кампания.
Înaintea concediilor de vară s-a activizat, se poate spune, campania electorală, deși acesta încă nu e începutul campaniei, ci un fel de preludiu, dacă pot să spun așa. Centrul Republican de Coordonare a Organizațiilor Obștești a anunțat despre crearea unei mișcări populare Obștești în Transnistria. Evenimentul a avut loc pe data de 17 iunie, dar a fost mediatizat abia acum. Nu se știe din ce motive despre asta nu s-a anunțat nici pe site-urile oficiale și nu s-a scris nici în presă, ci s-a decis să se afle abia săptămâna trecută. Conduce această mișcare populară obștească transnistreană Iurie Zatica, care este totodată și președinte al Consiliului Unit al Colectivelor de Muncă, OSTK. Evident că această mișcare e considerată a fi una pro-Smirnov și a fost lansată exclusiv pentru alegerile președintelui Transnistriei, care vor avea loc, cum se știe, pe 11 decembrie 2011. De altfel, Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol a anunțat cifra de 7 milioane 251.833 de ruble. Este suma necesară pentru organizarea alegerilor președintelui Transnistriei și Sovietul Suprem a aprobat această sumă și a spus, da, va fi suficient. Maxim, tonalitatea acestui preludiu, cum l-ați numit, al campaniei electorale, l-a dat într-un fel puțin mai devreme publicația rusă Comersant, care scria însă că Moscova ar fi decis că a venit timpul ca Igor Smirnov să plece din fruntea administrației transnistrene, pe care a condus-o timp de 20 de ani și că la alegerile prezidențiale din 11 decembrie îl va susține pe Anatolii Kaminski, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol. Cum credeți, cât de realiste sunt aceste speculații?
Московское издание «Коммерсант» давно неравнодушно к...
Publicația moscovită Comersant nu este de mult indiferentă față de persoana lui Smirnov și niciodată n-a scris nimic bun despre el. De fiecare dată când pomenea numele lui Smirnov, Comersant îl plasa de regulă în contextul că el nu-i mai convine Moscovei, că are probleme cu structurile puterii, că familia sa și cercurile financiare industriale apropiate familiei sale ar avea anumite neliniști în legătură cu faptul că Moscovei ceva nu i-ar place. Despre toate acestea, Comersant scrie deja de mai bine de 7 ani, dacă nu mă înșală memoria. Și frecvența tot mai mare a materialelor în care se spune că Smirnov sigur o să plece îmi amintește într-un fel de incantațiile pentru aducerea ploii în triburile primitive. Cu cât mai des se va spune că el va pleca, înseamnă că el va pleca. Ziarul Comersant amintește că la începutul lunii mai, la Congresul Partidului Abnavlenie, pe care Anatolii Kaminski îl conduce, a fost și președintele Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat a Rusiei, Constantin Kosachev, care a declarat tranșant că candidatul Partidului Abnavlenie va fi și candidatul Partidului Puterii din Federația Rusă, Edina Erasia. Cât de verosimil este ca acest candidat să fie Anatolii Kaminski?
Anatolii Kaminski сам очень хорошо ответил на этот вопрос. Он сказал, что если съезд партии примет решение.
Anatolii Kaminski a răspuns foarte bine la această întrebare. El a spus că dacă la congresul partidului se va decide să fie înaintată candidatura sa, el va accepta și va merge în alegeri. Un alt aspect, eu cred că proprietarii partidului, adică cei care îl conduc la modul real și finanțează activitatea, vor trebui într-un fel anume să-și coordoneze candidatura cu conducerea transnistreană. Doresc ei acest lucru sau nu doresc, ei oricum vor trebui să-și coordoneze candidatura. În privința faptului că Moscova ar fi pus cruce pe Smirnov și că e timpul să-l schimbe. În realitate, Moscova e mare și mai există un aspect interesant. Smirnov nici măcar nu se ține morțiș de putere. A spune că Smirnov s-a cramponat de putere pentru că trebuie să o transmită urmașilor săi este deja din domeniul absurdului. Spre exemplu, fiul său a părăsit businessul bancar din Transnistria. Banca sa și-a schimbat mai întâi denumirea, apoi a devenit parte a băncii de economii transnistrene, Prednestrovski Zberegatelnyi Bank, care parțial este de stat, capitalul majoritar acolo aparține Transnistriei, ca stat. Al doilea fiu al lui Smirnov conduce comitetul Vamal, însă el practic nici nu stă în Transnistria. Nu este un secret că toate mărfurile aduse în Transnistria de acea putere ce stă în spatele partidului Abnavlenie sunt devămate la comitetul Vamal și că această putere economică nu a avut niciodată niciun fel de probleme. De aceea aici trebuie să privim la un alt aspect. Să zicem că toate rugăciunile Comersantului se împlinesc și Smirnov pleacă. Ce va urma? Spre exemplu, va veni un om de la Abnavlenie. Mai departe, ce se va schimba brusc? Faptul că această forță economică, pe lângă activitatea comercială, producție și altele, va deține deja un control absolut? Eu nu pot să înțeleg logica Comersantului. Dacă pleacă Smirnov, ce va fi mai departe? Deci, este o logică unilaterală, fără să țină cont de perspectiva și sensul evoluției ulterioare.
Дальнейшего развития как бы не показано. То, что, к примеру, выдвинут Каминского.
Spre exemplu, va fi înaintat Kaminski. Dacă el așa a zis, probabil că așa va fi, deși se știe că el însuși nu arde de dorință să devină președintele RMN. Însă dacă partidul, adică Edina Erasia, va spune trebuie, atunci cealaltă formațiune, Komsomolul, adică Abnavlenie, va spune da. Însă aici îmi apare o altă întrebare. Dacă Edina Erasia spune că candidatul său este candidatul Abnavlenie, apropo, aceasta și este politica reală a Federației Ruse față de Transnistria, cel mai mare partid în Federația Rusă, practic, spune că candidatul său este protejatul său. Asta dacă să ne referim la diversele insinuări privind modul în care se comportă Federația Rusă cu Transnistria și dacă o va ceda sau nu. Deci, să zicem că Abnavlenie îl înaintează pe Kaminski. Pe cine vor înainta atunci reprezentanții noii structuri politice aflate în plin proces de formare în Federația Rusă, Frontul Popular, pe care îl conduce binecunoscutul premier al Federației Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin? Ce va fi dacă Frontul Popular va înainta candidatura lui Smirnov? Sau nimeni nu admite că Abnavlenie se va gândi și va decide că n-ar fi rău să-l înainteze pe Igor Nicolaevici sau să-l primească în rândurile sale? De ce nu? De aceea, deocamdată, nu există un răspuns foarte clar pe cine va înainta Abnavlenie. Sigur că prima care îți vine în minte este candidatura lui Kaminski, pentru că el este președintele partidului, însă nu putem afirma cu certitudine, pentru că o decizie definitivă n-a fost luată. Chiar și același domn Kosace nu a pronunțat niciun nume, la fel ca și alți reprezentanți ai bomondului politic rusesc.
Даже тот же господин Косачев не называл фамилии и другие господа с российского политбомонда.
Maxim, vorbind despre cea mai mare putere economică în Transnistria, v-ați referit de fapt la compania Sheriff, interesele căreia se spune că de fapt ar reprezenta partidul Abnavlenie, și în cazul în care Igor Smirnov va ieși la pensie, cum se va schimba balanța de forțe care există în regiune? Sferele economice în Transnistria sunt împărțite practic de vreo 3 ani. Acolo este prezentă companie pe care ați menționat-o, sunt prezenți investitori ruși și ucraineni, uzina metalurgică de la Râbnița este exemplul cel mai grăitor, centrala de la Cuciurgan și uzinele Pribor, care aparțin investitorilor ruși, precum și întreprinderi transnistrene mai mărunte, care n-ar renunța nici ele la investiții care să le ajute să se dezvolte. De aceea eu nu pot să zic că în Transnistria a mai rămas ceva atractiv și apetisant. Singura care este în afara controlului companiei respective este Banca Centrală Transnistreană. Însă eu cred că această situație sigur că se va schimba într-un anume fel, probabil, dacă cea mai puternică forță economică din regiune va accede pe deplin la putere, adică va avea nu numai Sovietul Suprem, care deja de 10 ani îi aparține acestei forțe, ci și structura prezidențială. Totodată, nu trebuie să uităm că odată cu schimbările din Constituție este reintroduse funcția de prim-ministru, președinte al Sovietului de Miniștri al Transnistriei, care, după cum s-a exprimat Igor Smirnov în interviul acordat ziarului lui Comersant Plus, evident că se va răsfrânge și asupra modului de organizare a puterii executive și asupra principiilor de interacțiune între puterile legislativă și executivă. Toate aceste fapte vor duce la transformări conceptuale majore în legislații.
Factori vlecut за собой серьёзные концептуальные преобразования в законодательстве.
Urmarea recentelor modificări constituționale la Tiraspol va apărea un guvern și funcția de prim-ministru, însă din perspectiva unor eventuale schimbări politice în regiune, s-ar putea întâmpla ca figura prim-ministrului să devină una de compromis, o figură care să atenueze contradicțiile interne și prin care Moscova să-și mărească totodată controlul asupra Transnistriei, unde pompează tot mai multe ajutoare financiare?
Если вы имеете в виду, что Приднестровье Россия может послать на пост премьера.
Dacă aveți în vedere faptul că Rusia ar putea să trimită în funcția de premier un variag, cum se mai spune, adică omul său de la Moscova, de ce nu? Așa ceva este posibil. Există exemplul concret al Osetiei de Sud, unde premierul este practic numit de Moscova. În istoria transnistreană au existat momente critice când în diverse domenii, spre exemplu în cel bancar, veneau acești să-i numim variagi. A fost un banchier numit Borisov care pe la mijlocul anilor 90 a reușit să facă din rubla transnistreană o valută relativ convertibilă. Banii puteau fi schimbați la casele valutare, nu mai exista un curs de schimb la negru. Deci el a reușit cumva să învețe pe bancherii transnistreni ce este o activitate bancară normală. Un caz similar a fost la Ministerul de Interne, unde o persoană numită Petrov, la fel invitată din Federația Rusă, venind în Transnistria, câte ceva a normalizat și a stabilizat. Va fi la fel și de data aceasta, eu nu exclud, pentru că este foarte posibil ca autoritățile ruse să vrea să cunoască foarte clar ce se întâmplă în Transnistria și evident că, având omul său, va fi mult mai simplu. Însă eu n-aș afirma cu certitudine absolută acest lucru. Cel mai probabil e că va exista un șef al guvernului, iar ajutorul său va fi din Federația Rusă.
Скорее всего будет Приднестровский руководитель правительства, а его зам будет помощником из Российской Федерации.
Opinia jurnalistului din Tiraspol, Maxim Cuzovlev, oaspetele ediției de astăzi. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.